Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. 60% të viktimave të trafikimit në Kosovë janë fëmijë. Vazhdojnë përpjekjet për kalimin ilegal të territorit të Maqedonisë. Të dyshuarit për rëzimin e aeroplanit MH17 do të gjykohen në Holandë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Holandës ka njoftuar se të dyshuarit për rëzimin e aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines MH17 në lindje të Ukrainës do të ndiqen penalisht nga një gjykatë holandeze. Në njoftimin e kësaj ministrie nuk u përmendën emrat e të dyshuarve në tragjedinë e 17 korrikut të vitit 2014, në të cilën mbetën të vrarë 298 persona nga 17 shtete të ndryshme. Mirpo gjatë një hulumtimi ndërkombëtar të vitit 2016 thuhet se aeroplani MH17 u rrëzua nga një raketë ashtu quajtur buk, e cila ishte lëshuar prej një territori të kontrolluar nga separatistët në lindje të Ukrainës. Ministri i Jashtëm holandez Bert Konders ka thënë se vendimi për ndjekje penale në një gjykatë holandeze është marrë nga shtetet që kanë qenë pjesë e hetimeve të përbashkëta për rrëzimin e aeroplanit. Në mesin e këtyre vendeve përfshihen Australia, Belgjika, Malajzia, Ukraina dhe Holanda. Gjermania duhet të mobilizohet nga sulmet e ardhshme terroriste pas rritjes së numrit të militantëve islamist në këtë shtet, ka paralajmëruar një zyrtar i lartë i sigurisë. Gjermania ka qenë cak i 5 sulmeve të tilla gjatë vitit 2016, duke përfshirë edhe sulmin në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, në të cilin u vranë 12 persona, derisa 7 sulme të tjera kanë dështuar të realizohen, u ka thënë gazetarve prezidenti i Agjencisë për Inteligjencë në Gjermani, Hans Gogmatze, në raportin e përgjithshëm të kësaj agjencie në vitin 2016, thuhet se në Gjermania 24.400 islamist, në mesin e tyre 9.700 janë salafist. Masen ka thënë se rreth 930 persona kanë lënë Gjermanin për të luftuar me grupin terrorist Shteti Islamik në Siri ose Irak, nga të cilët rreth 20% kanë qenë gra. Policia Ukrainase për kibernetik ka bllokuar sulmin e dytë kibernetik kundër Ukrainës, ka thënë ministri i brendshëm i këtij vendi, Arsen Avakov. Ekspertët janë ende duke kërkuar se kush ka qenë mbrapa sulmeve të javës së kaluar, të cilat kanë sulmuar shumë sisteme kompjuterike të kompanive të mëdha në të gjithë botën. Zyrtarët e inteligjencës ukrainase kanë thënë se disa nga fazat fillestare të sulmit kishin nisur nga shpërndarja e virusit nga kompania Medoc. Pronarët e kësaj kompanie i kanë mohuar akuzat. Avakov ka thënë përmes rrjetit social Facebook se policia për kibernetik ka bllokuar aktivitetin e adresave elektronike nga serverët e kompanisë Medoc. Kina ka thënë të ketë ftuar specialist të kancerit të mëlçisë nga SBA dhe Gjermania që t'i bashkohen ekipit mjekësor, i cili po trajton laureatin kinez të qmimit Nobel për paqe, Liu Xiaobo. Liu u diagnostifikua me kancer muajin e kaluar dhe u lirua nga burgu me kusht me kërkesën e mjekut. 61 vjeçari, i njohur më së shumti si i burgosur politik, është duke u trajtuar në një spital në Shenyang. Pas rritjes së kritikave për trajtimin e Liu-s, Kina ka angazhuar një ekip prej 8 specialistësh kinez që të mbikëqyrin gjendjen e tij. Qeveritë e tjera jashtë vendit dhe mbështetësit e Nobelistit i kanë bërë thirrje Kinës që Liu të lirohet dhe më pas ai të vendosë pavarur se ku dëshiron të vazhdoj trajtimin. Liu është i burgosur 11 vite në vitin 2009 për si që shtën angazhim në aktivitete për të përmbysur qeverinë. Në vitin 2010, ati është ndarë çmimi Nobel për paqe. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Viktimat e trafikimit me njerëz të identifikuara në Kosovë kanë rezultuar mbi 60% të janë fëmijë. Në ndryshimet për përfshirje në trafikim me qenie njerëzore janë arrestuar 202 persona, prej të cilëve 31 persona tashmë janë identifikuar si trafikues me qenie njerëzore. Holsit na sjell Ariana Kasapolli.
Viktimat e trafikimit të identifikuara në Kosovë takojnë moshave 9-18 vjeç. Nga 36 viktima të trafikimit sa janë identifikuar gjatë vitit të kaluar nga ana e autoriteteve të rendit, mbi 60% e tyre thuhet se janë në moshën madhore. Këto të dhëna i ka konfirmuar majori Femi Gjata, drejtori drejtorisë për hetime kundër trafikimit me njerëz në policinë e Kosovës.
Policia e Kosovës në kuadër të planit të vetë zhvillimor, strategjik ka paraparë dhe objektiva të veçanta në luftën kundër trafikimit në tërsi, po ashtu edhe në cek të veçantë kundër trafikimit që njerëzore, ku e ka dhe të dokumentuar apo të bazuar në strategjin 2015-2019. Referuar vlerësimeve, konsiderohet se ndër faktorët kryesor të trafikimit me njerëz në Kosovë janë kushtet e vështira ekonomiko-sociale, moskujdesi i duhur prindor dhe familjar dhe braktisja e shkollimit.
Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore ka potencuar se qeveria e Kosovës nuk i ka përmbushur plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, ndonse siç thuhet në raport, po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim. Në anën tjetër, përfaqësuesja e Qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vend origjine dhe destinacioni kur flitet për trafikimin.
Shërbimet që ofrohen do të thotë nuk janë shumë të qëndrushme, sidomos kohët e fundit, nga vetë fakti që donatorët e huaj kanë fillu dhe nga dalë me i reduku dhe të përkraje financiare për organizata që ofrojnë shërbime, ndërsa qeveria nuk po ofron mjaftushëm dhe të përkraje financiare.
Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale, sipas Dedollit, ndan mjete financiare për të cilat janë të pamjaftueshme, marë parasysh numrin e viktimave.
Po, e kemi përkrajen, është një përkraje shumë e vlefshme për neve, në fakt nga ministria, është e vetja ministri që përkra, është përkraje vlefshme, mirë po, vetëm atë përkraje financiare të ministrisë ne nuk mund të punojmë.
Edhe për koalicionin e organizatave për mbrojtjen e fëmijëve mbetet shumë shqetësues numri i viktimave të trafikimit me fëmijë, ku nga 36 rastet e identifikuara 18 prej tyre janë fëmijë, por autoritetet e rendit thonë se kanë punuar shumë në parandalimin e trafikimit me njerëz, duke specifikuar arrestimin dhe dënimin e kryesve të veprave penale. Majori Femi Gjata thotë se aktivitetet parandaluese mbeten prioritet i policisë së Kosovës.
Në bashkëpunim edhe me aktere tjerë relevant, të cilët kanë rezultuar me identifikimin e një numri të viktimave, arrestimin e disa personave të dyshuar, se dhe shkatërimin e disa grupeve kriminale. Statistikat zyrtare tregojnë se gjatë kësaj faze është rritur efikasiteti dhe efektiviteti i policisë Kosovës dhe identifikimin dhe ndjekin e kryesve për veprat penale.
Sido që të jetë luftimi i dukurisë të trafikimit, besohet se do të intensifikohej sikur policia e Kosovës të ishte antare e mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë, siç janë Interpoli dhe Europoli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët çështjeve politike në Kosovë presin që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të konkretizohet me marrëveshje që më pas mund të normalizojnë marrëdhëniet në mes të dy vendeve. Ata presin një agjendë intenzive dhe mbylljen e çështjeve të hapura që kanë këto dy shtete. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Faza e re e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas njozve të zhvillimeve politike supozohet se do të përmbyllet me marrëveshje të reja për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve si kushti i pashmangshëm për antarësimin e tyre në Bashkimin Evropian. Marë parasysh dimensionin e ri politik që po merë dialogu i Bruxellit, Kosova dhe Serbia po instalojnë një formë të re të negociatave në nivel të presidentëve. Në këtë kuadër, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vučić, kanë zhvilluar të hënën një takim të lehtësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, pas të cilit u kumtua se të dy bushtetasit ishin pajtuar që të hapet një fazë re e negociatave që çon drejt normalizimit dhe pajtimit. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se takimi në nivel presidentësh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tregon për kushtimin e të dy vendeve për normalizimin e plotë të marrëdhënieve.
Ngritja e nivel presidentësh do të thot edhe afirmim i pozitave të reja ose i figurave të vjetra në pozitat të reja, dy personaliteteve që konsiderohen kyçe në të dy palët, pra Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, dhe supozohet se do të konkretizohet dialogu dhe do të arrijen marrëveshjet që mund ta normalizojnë marrëdhënien dhe t'i kapërcejnë çështjet që ishin në shqyrtim.
Tahiri konsideron se dialogu ndërmjet presidentëve presidentësh mund të ndërtoj platformën dhe parimet e dialogut, por që dialogu i vërtet rregullohet vetëm ndërmjet ministrive konkrete dhe qeverive të dy shteteve.
Marrëdhëniet e vërteta dhe të qëndrueshme në harmoni me kushtetutën dhe ligjin bën vetëm ndërmjet ministrive dhe marrëveshjeve dypalëshe shtetërore.
Analistët politik presin që në javët dhe muajt në vijim agjenda e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të jetë shumë intensive. Avni Mazreku, njohës i rrethanave politike dhe profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se në mënyrë që çështjet e hapura dhe të pambyllura të këtyre dy shteteve të shkojnë drejt normalizimit të raporteve, të inkurajuara nga ana e BE-s, agjenda e dialogut do të jetë shumë intensive.
Duke ditë që aktualisht politika e zhvillimit të Bashkimit Evropian konsiston vetëm në kontekst të zgjerimit të Bashkimit Evropian në zonën e Ballkanit Perëndimor, atëherë normalisht ne do ta formojmë një agjendë më intensive të Bashkimit Evropian në raport me këtë politikë. Ideja qendrore e këtij dialogu është normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë dhe normalizimi i raporteve midis Kosovës dhe Serbisë në kuptimin e mbylljen e çështjeve të hapura midis këtyre dy vendeve.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011 për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Policia e Maqedonisë ka njoftuar se po vazhdojnë përpjekjet e migrantëve nga viset e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme për të kaluar ilegalisht shtetin Maqedon, duke pasur si destinacion vendet e Bashkimit Evropian. Deri më tash 224 migrantë, të cilët janë kapur përgjatë vijës kufitare Maqedoni-Greqi, janë kthyer sërish në territorin e Greqisë. Detajet nga Shkupi na sjell korrespondentja Zarjeta Hajro-Jahjaga.
Nga dikastiri i policisë së Maqedonisë bëjnë të ditur se vazhdojnë përpjekjet e migrantëve nga viset e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut për të kaluar ilegalisht shtetin, duke patur si destinacion të fundit vendet e Bashkimit Evropian. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë bëjnë të ditur se gjatë 2 muajve të fundit janë regjistruar 393 raste të migrantëve të cilët ilegalisht kanë tentuar të hyjnë në territorin e Maqedonisë. Në bazë të ndryshimeve që pësoi ligji për Brazil vitin e kaluar pas mbylljes së rrugës ballkanike, migrantët të cilët ilegalisht hyjnë në Maqedoni nga një shtet i cili është pjesë e Bashkimit Evropian apo NATO-s, kthehen sërish në atë shtet me përcjellje të policisë. Urania Pirovska nga Komiteti Helsinkit në Shkup për Radion Evropa e Lirë thotë se defokusimi i medjave nga problemi me migrantët në Maqedoni u ka hapur rrugë për të vepruar trafikuesve me migrantët. Defokusimi i medjave nga problemi me migrantët të cilët ilegalisht hyjnë në Maqedoni ka bërë që migrantët të bëhen prej trafikuesve të cilët për shumë të caktuara i bartin migrantët nga kufiri jugor i shtetit drejta e tij verior, thot Pirovska. Ndërkohë Jasmin Rajepi nga organizata jo qeveritare Legis thotë se ekipet e organizatës që përfaqëson për çdo ditë regjistrojnë migrantë të cilët tentojnë të kalojnë vendkalimet kufitare për të mbritur në shtetet e Bashkimit Evropian. Ne kishim një rast në qershor ku një grup imigrantëve u paraqit në kampin e Tabanovsit dhe Ministria e Punëve të Brendshme u lejoi atyre të futen brenda vetëm pas reagimit ton përmes avokatit të popullit. Thjesht migrantët në formë gjysme ilegale largohen nga Maqedonia si shtet drejt vendit prej ku janë futur në Maqedoni. Kjo bën që migrantët me ditë të tëra të qëndrojnë në male për të gjetur një mundësi që përmes rrugëve sporadike në moment të caktuar të vazhdojnë udhtimin drejt destinacionit të caktuar, sepse e dinë që në Maqedoni ata nuk do të mund të mbeten për një kohë më të gjatë. Kjo gjendje migrantët i ka bërë që edhe më shumë ata të bëhen preje keqtrajtimeve nga ana e trafikuesve me migrantët, thot Rexhepi. Ndryshe sipas të dhënave nga dikasteri i policisë maqedonese, aktualisht në qendrën transitore në Vinojuk përgjatë vijës kufitare Maqedoni-Greqi qëndrojnë 9 migrant, ndërsa në atë të Tabanovsit përgjatë vijës kufitare Maqedoni-Serbi qëndrojnë 20 migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.